Blaðsíða 11 Hrafntinna ákvað loks að leita hann uppi. Hún tók pöntuna í fangið og skáskaut sér fram hjá fólki sem var á þönum með allskins pappíra. Hún komst loks að skrifstofunni þar sem konungur sat á bak við risavaxin bunka af skjölum og reglugerðum. Fyrir aftan hann hékk risastórt kort af öllum heiminum. Excel stóð með langan lista og þuldi.
11.493 hafa óskað eftir viðtali, herra konungur. Og 398 landstjórar vilja fá því í opinbera heimsókn. Þín býða 3.578 lög til undirritunar, 2.567 tilskipanir, 465 líflátsdómar, fjórar náðanir og enn býða 14.522 krákur með ólesin skilaboð.
Þær mega býða, stundi konungur. Ég verð að leggja mig.
Því miður, konungur, þar geta uppskeruna ef biðin verður of löng. Við sleftum 2000 krákum í nótt, en í morgun komu 3000 nýjar með áriðandi beðnir. Heimurinn stýri sér ekki sjálfur.
Hrafntinna gekk feimnislega nær. Konungur leit upp, brosti þreytulega en sagði svo Farðu nú aðeins út í garðu og leiktu þér. Ég kem rétt strax, ég þarf að svara mikilvægu bréfi. Hrafntinna gekk dauf í dálkin út í garðin sinn með pönduna í eftirdragi og hitti Jakó. Hún settist við tjörnina og horfði á stóru hornsílin synda hjá. Litli nasirningurinn nagaði heitugu og dádýrin sváfu undir sveppi. Þögnin sefar ekki sorgina, sagði Jakó. Af hverju hann svona upptekinn?
Sá sem safnar öllu sprekinu gæti brennt sig á bálinu.
En hvenær verður hann búinn að stýra heiminum? Spurði Hrafntinna. Núna hefur hann engan tíma.
Líklega aldrei, sagði Jakó. Heiminum verður ekki stýrt með einu höfði.
Á spássíu stendur, hvað á Jakó við? Konungur sat í miðjum valda vef heimsins, ringlaður í höfðinu yfir öllu sem þurfti að stýra og stjórna. Hann var yfirleitt farin á fund áður en Hrafntinna vaknaði, svo hann gat aldrei sagt góðan dag og hann náði yfirleitt ekki að segja góða nótt, heldur. Orðskýring neðst á síðu. Sefa, hugga.